Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Ազգային ժողովի նախագահը արձագանքել է սահմանադրական դատարանի նախագահի դեմ հարուցված քրեական գործին։
Քաղաքական հետապնդումների մասին խոսք լինել չի կարող։
Հայաստանի քաղավիացիան ժամանակավորապես դադարեցրել է թռիչքները Իրանի օթային տարածքով։ 2019-ի բյուջեի եկամուտները գերակատարվել են 105 միլիարդ դրամով։ Իրանում ցուցարարները պահանջում են պատժել ուկրաինական օթանավը հերթիրակոծելու մեղավորներին։ Աբխազիայում փաստացի նախագահը հրաժարական տվեց, նշանակվել են նոր ընտրություններ։ Բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բողոքի գործողությունները Իրանում շարունակվում են, ցույցերը վերսկսվել են Կիրակի երեկոյան, դրանց մասնակիցները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել ուկրաինական Boeing-ի կործանման մեղավորներին մի շարք վայրերում, մասնավորաբար Թեհրանի Ազադի հրապարակում ոստիկաններն արցունքաբեր գազ են կիրառել ցուցարարների դեմ։ Թեհրանի ոստիկանությունը սակայն հայտարարել է, որ առայժմ մեջբերում համբերատար և հանդուրժող է ցուցարարների նկատմամբ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրոպական երեք առաջատար պետությունները՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան կոչով դիմել են Իրանի իշխանություններին, հորդորելով հավատարիմ մնալ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրի դրույթներին։ Այդ մասին նշված է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի համատեղ հայտարարության մեջ։ Իրանը միջուկային համաձայնագրով ստանձնած բոլոր պարտավորությունների կատարումից, հիշեցնեմ, հրաժարվել էր անցած շաբաթ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտարարել է, որ վրդովված է Բաղդադից հյուսիս գտնվող Բալադ ռազմական օդանավակայանի հրթիռակոծման փաստից։ Ռոյտերսի տեղեկություններով ավիաբազայի տարածքում անցած գիշեր առնվազն 7 հրթիռ է պայթել, իրաքցի 4 զինվորականների վիրավորման պատճառ դառնալով։ Բալադում տեղակայված ամերիկացի զինվորականները ըստ Պենտագոնի չեն տուժել։ Մոսկվայում այսօր մեկնարկել են բանակցությունները Լիբիայի հակամարտող երկու կողմերի միջև։ Բանակցություններին մասնակցելու նպատակով Մոսկվայում ժամանել ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված լիբիական կառավարության ղեկավար Ֆայեզ ալ-Սարաջ և երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Բենգազիում տեղակայված լիբիական ազգային բանակի հրամանատար Խալիֆա Հաֆթարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պնդմամբ կողմերն այսօրվա բանակցությունների արդյունքում կարող են հրադադարի մասին պայմանագիր կնքել։ Հրաժարական է ներկայացրել Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջինբան, Աբխազիայի ղեկավարի հրաժարականին նախորդել էին ընդդիմության բողոքի գործողությունները, որոնց ընթացքում ցուցարարները գրավել էին նախագահի նստավայրը։ Ներքաղաքական ճգնաժամի պայմաններում Աբխազիայի գերագույն դատարանը չեղարկել նախորդ տարվա սեպտեմբերին կայացած ընտրությունների արդյունքները, պարտավորեցնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին նախագահական նոր ընտրություններ անցկացնել։ Դրանք կայանան մարտի 22-ին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Անդրադառնանք սահմանադրական դատարանի նախագահի դեմ հարուցված քրեական գործի շուրջ մեկնաբանություններին։ Նախ նշեմ, որ իշխանությունների պնդմամբ սահմանադրական դատարանում խնդիրներ կան։ Մի պարզ օրինակ, սահմանադրական դատարանի մասին այնինչ գրված է սահմանադրությունում, փաստորեն մնացել է թղթի վրա։ Այդ դատարանի նախագահը պետք է ընտրվի դատավորների կողմից, բայց դա 15 տարի հնարավոր չէ իրականացնել, որովհետև Հրայր Թովմասյանը այդ պաշտոնը զբաղեցրել է 5 կարգով և մինչև թոշակի անցնելը կարող է մնալ սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Հրայր Թովմասյանը նաև արդարադատության նախարար է աշխատել, և այդ ընթացքում նրա սանիկը նախարարությունում բարձր պաշտոն է զբաղեցրել, հիմա նրանց դեմ քրեական գործ է հարուցվել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Ըստ գործի նյութերի, դա կապված է նոտարական գրասենյակ սեփականաշնորհելու հետ։ Այդ գործի կապակցությամբ մեկնաբանություններ կան, որ Հրայր Թովմասյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, ինչը ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հերքել է։ Նա խոսել է ծիծեռնակաբերդում, ուր երկրի ղեկավարները այսօր այցելել էին Բաքվի հայերի ջարդերի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Հրայր Թովմասյանին մեղսագրվող արարքը որևէ կապ չունի իր զբաղեցրած պաշտոնի հետ, այսօր ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն, անդրադառնալով սահմանադրական դատարանի նախագահի այն հայտարարությանը, թե իրեն ժամանակին զգուշացրել էին, որ եթե հրաժարական չտա, քրեական հետապնդման կենթարկվի։
Որևէ զբաղեցրած պաշտոն չի ենթադրում, որ հիմա մենք ինչ-որ գործողություններ ենք անում, այսինքն քաղաքական հետապնդումների մասին խոսք լինել չի կարող։
Իր մտահոգությունների մասին Հրայր Թովմասյանն Արարատ Միրզոյանի հետ չի կիսվել, երբ հանդիպել է Սուրբ Ծննդյան պատարագին, ասած ընդամենը մի երկու կատակ են արել։
Պատարագին հանդիպեցիք, ինչ որ ձեր բարձրաձայնեց իր մտահոգությունները ձեզ հետ զրույցին։
Չէ, մենք 1-2 կատակ արեցինք այդքան։
168 AM-ի հրապարակումն էլ այն մասին, որ իշխանությունները տեղեկություններ են հավաքագրում սահմանադրական դատարանի դատավորների արտաամուսնական կապերի մասին, որպեսզի նրանց ստիպեն օգտվել վաղաժամկետ կենսաթոշակի հեռանալու հնարավորությունից, Միրզոյանը պարզապես անհեթեթություն որ
տալիս, ես այդքան բան չունեմ, ժամանակ չունեմ, որ որևէ մտածածին բան վարկածներ մեկնաբանեմ, ուրիշ հարց կա լուրջ։
Ինչո՞ւ շարունակվում է սահմանադրական դատարանը։
Դե իհարկե հանգուցալուծում չի ստացել, ես ինքս բազմաց առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսելու ավելի մանրամասն։
Մասուններից մեկն է, ճանապարհներից մեկ։
Դա դրա հետ կապ չունի, ախ ես ինչ եմ ասում։ Եթե դե նայեք, ոնց որ ես հիմա որևէ հանցագործություն անեմ եւ հետո արդեն երբ որ մեր իշխանությունը կփոխվի ժողովրդի ԿՎ-ի կամ ժողովրդի որոշմամբ, նոր իշխանությունները ինչ որ իրավապահ համակարգը սկսի հետազոտել իմ որևէ արած հանցագործություն, եւ ես ասեմ, այ քանի որ ես զբաղեցել եմ պաշտոն, ինձ քաղաքական հետապնդում են արել։ Եկեք երկու երևույթներ իրար հետ չկապենք, լիներ սահմանադրական դատարանի շուրջ այն ճգնաժամը, որի մասին ես հաճախ խոսում, չլիներ, կապ չունի այս մեղսագրվող արարքի մասին բացահայտում, եթե արվել, պիտի արվել եւ գնար այս նույն հունով։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնեական լիազորությունները չարաժայելու հոդվածով, նրա նկատմամբ դեկտեմբերի 27-ին խափանման միջոց ընտրվեց ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Դատախազությունը տեղեկացրեց, որ գործը վերաբերում է նրա արդարադատության նախարար աշխատած տարիներին, նոտարական գրասենյակների սեփականաշնորհման գործընթացի հետ կապված չարաշահումներին։ Ազգային ժողովի նախագահը խնդիրը միայն իրավական է համարում եւ պնդում է, քրեական գործը կհարուցվեր անկախ այն հանգամանքից, Թովմասյանը հրաժարական կտար թե ոչ։
Պես չի, որ մենք քնում զարթնում ենք այս հենց այս խնդրի մասին միայն մտածելով, եւ մեր գերնպատակն է Հրայր Թովմասյանին հեռացնել սահմանադրական դատարանից։
Եթե անգամ հրաժարական տար Հրայր Թովմասյանը, այս քրեական գործը միևնույնն է լինելու էր։
Լինելու էր այն առումով, այո, լինելու էր, այսինքն իրավապահները, եթե այս նույն ճանապարհով գնային, բացահայտումներ անելու էին։ Կա պայմանավորված չի քրեական գործը իր պաշտոնավարմամբ, եկեք 21-ը միշտ արձանագրենք։
Եթե վաղաժամ կենսաթոշակից դատավորները որոշեն չօգտվեն, հաջորդ ճանապարհը ո՞րն է լինելու ճգնաժամի։
Դե կտեսնենք էլի։
Միրզանը պնդում է սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ կա, բայց հանգուցալուծման այլ ճանապարհների մասին դեռ չի խոսում։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը այդ ճանապարհը տեսնում է սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով։ Նկատենք, այսօր արդարադատության նախարարությունը հայտարարություններ տարածել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների թեկնածության հայտեր ներկայացնելու վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ կարդում ենք, վարչապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ի որոշմամբ մեկնարկել է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծման գործընթացը։ Հանձնաժողովում մրցութային ընթացակարգով ընդգրկվելու են նաև 6 իրավաբան գիտնական և հասարակական կազմակերպությունների 2 ներկայացուցիչ։ Ինչպես հայտարարության մեջ է ասվում, նախապատվությունը տրվելու է սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին առնչվող բնագավառներում առավել մեծ փորձառություն ունեցող կազմակերպություններին և անձանց։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը։ Իրանում ուկրաինական օթանավի ողբերգական միջադեպից հետո Հայաստանի քաղավիացիան որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել Իրանի եւ Իրաքի օթային տարածքներով թռիչքները, քաղավիացիայի ղեկավարի ասուլիսից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն Երևանի շվերտների իրականացնող բոլոր ավիաընկերություններին հորդորել է, որ նրանք խուսափեն Իրանի կամ Իրաքի օթային տարածքներով թռիչքներից։ Armenia Airways ավիաընկերությունն արդեն 1 թռիչք է չեղարկել հունվարի 12-ի Երևան-Թեհրան-Երևան շվերտը անվտանգության նկատառումներով։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը պարզաբանում է, իրենք միայն հորդորել են ավիաընկերություններին, որոշումը նրանցն է, շարունակել թռիչքները, թե այնուամենայնիվ որոշ ժամանակով դադարեցնել։
Բայց ի վերջո ավիաընկերությունն է թռիչքային անվտանգության պատասխանատուն, եւ ինքն է որոշում կայացնել ու ինքը մեր ռեկոմենդացիաներին լսելու է թե ոչ։ Մենք այնտեղ հայտարարություն չենք անի, եթե որևէ վտանգ չլիներ, այսինքն մենք համագործակցում ենք միջազգային կառույցների հետ շատ սերտորեն, եւ այդ ռեկոմենդացիաները գալիս են միջազգային կառույցներից, որ հիմա չարժի Պարսկաստանի օթային տարածքով թռնել։
Խաղավիացիայի պատասխանատուն դեռ չի կարողանում նշել, թե որքան ժամանակով կդադարեցվեն դեպի Իրան թռիչքները։
Ժամանակա պետք, որ հասկանան բոլորը իրավիճակը, ինչից է առաջացել դա, որտեղ է խնդիրը, ոնց կարելի է խնդիրը վերացնել, որ նորից այդ խնդիրը չլինի։ Եվ դրա համար ենք մենք պարտավոր զեկուցենք, որ վտանգ կա, մինչև այդ քննության արդյունքները մենք դեռ չունենք։
Հիշեցնենք, Իրանը ամերիկյան հարաբերությունների սրումից հետո Իրանում ուկրաինական Boeing 737 օթանավը կործանվեց, զոհվեց 176 մարդ։ Մի քանի օր տևած շարունակական հերքումներից հետո իրանական կողմը հայտարարեց, ինքնաթիռն իրեն զինված ուժերն են խոցել, բայց ոչ միտումնավոր։ Իրանի զինված ուժերը հայտնել էին, որ օթանավը սխալմամբ թշնամական թիրախ է համարվել։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահը տեղեկացրեց, որ արդեն վաղվանից կմեկնարկեն Ryanair-ի չվերթները դեպի Եվրոպա կանուղություններով։ Երևանից վաղը երկու չվերթ է սպասվում, մեկը դեպի Հռոմ, մյուսն էլ Միլան։
Վաղվա հետ կապված մի հատ ուզում եմ ներկայացնել, որ մի փոքր խնդիր կար առաջանա մեր չվերթի հետ կապված։ Մեր բախտն է, էլի որոշել են Իտալիայում գործադուլանեն կարգավորները, այսինքն իրանց նավիգացիան։ Դա ազդելու է Ryanair-ի վրա, այսինքն դա Ryanair-ի մեղքը չի, դա մեր հետ էլ որևէ կապ չունի, կարգավորները այնտեղ որոշել են գործադուլանեն, եւ այսօր ավելի պարզ կլինի օրվա ընթացքում ինչ է դա նշանակելու Հայաստանի համար։
Քաղաքացիայի պատասխանատուն համոզված է, հայաստանյան շուկայում գործած low-cost ավիաընկերությունները զբոսաշրջային մեծ հոսք կբերեն մեր երկիր։
Շատ հաճախ մոռանում ենք շեշտը դնենք նրա վրա, որ ինչքան սա ቱրիզմի զարգացման վրա կարա ազդի, որ հակառակը հիմա որ Իտալիան է բացվում, ինչքան մեծ հոսք կարա հենց Իտալիայից գա, որտեղ Ryanair-ի նման ավիաընկերությունը չի կենտրոնանում այդքան սպյուրքի վրա, ինչքան ինքը կենտրոնանում է կոնկրետ ቱրիստի վրա։ Համար հուսով ենք, որ շատ մեծ հոսք կգա Հայաստան, եւ դա կստեղծի հազարավոր աշխատատեղեր եւ տնտեսությունը, հուսով ենք, որ այս ամենից կզարգանա, որտեղ երկրի GDP-ն շատ է փող կապված ավիացիայի զարգացման հետ։
Իդեպ Ռևազյանը հայտարարեց, որ դեպի եվրոպական նավոր չվերթների ուղությունը 2020-ին 7-ից 17-ի է հասնելու։
Այսօր մամուլի ասուլիսով հանդես է եկել նաև պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավար Դավիթ Անանյանը։ Վերջին օրերին աշխուժորեն քննարկվում է սոցցանցերում, համենայն դեպս աշխուժորեն քննարկվում է համախառն ներքին արդյունքով հարավկովկասյան երկրների տվյալները։ Արժիթի միջազգային հիմնադրամի արձանագրումը, որ Հայաստանը առաջ է անցել Վրաստանից, ներկայիս եւ նախկին պաշտոնյանները իրենց մեկնաբանություններում հասան նույնիսկ Տիգրան Մեծի ժամանակաշրջանի տնտեսական ցուցանիշներին։ Որտեղից Հայաստանի ռեսուրսներ, ինչ եկամուտներ է ստանում երկիրը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարի ասուլիսից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
2019 թվականին Հայաստանում ավելի քան 1.5 տրիլիոն դրամ հարկ են վճարել։ Դրանից մոտ 43 միլիարդ դրամի չափով պետական եկամուտների կոմիտեն վերադարձրել է դեբետային, այսպես ասած, հին պարտքերը։ Այդպիսով օրենքով սահմանված ծրագրային ցուցանիշը գերակատարվել է 62.4 միլիարդով։ 2018-ի համեմատ հավաքագրված հարկերի աճը 16%-ից ավելի է։ Չնայած այն հանգամանքին, որ նախորդ տարի օրենքով սահմանված ծրագրային ցուցանիշից ավելի գումար են վճարել հարկատուները, ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանն ասում է՝ ի տարբերություն ոչ վաղանցյալի, իրենք այժմ պլաններ չեն սահմանում,
որտեղ կարծում ենք, որ պետական եկամուտների կոմիտեի համար չպետք է լինեն պլանների սահմանման այդպիսի գործելաոչ, որովհետև մեր նպատակը ոչ թե ծրագրային ցուցանիշները կատարելն է, այլ ծրագրային ցուցանիշների համեմատ իրական կյանքի համեմատական տալն է։ Այլ կերպ ասած, մենք ուղղակի օգնում ենք հարկ վճարողներին, որպեսզի իրենք ամբողջ ծավալով հայտարարեն իրենց հարկային եկամուտները, եւ այդ ամբողջ ծավալով հայտարարված հարկային եկամուտների իրական ծուցանիշների հիման վրա, այնուհետև կառավարությունը կատարում է որոշակի ծրագրային ծուցանիշների վերանայումներ։ Հետևաբար, մենք օգնել ենք մեր հարկ վճարողներին, որպեսզի իրենք հայտարարեն 1 տրիլիոն 650 միլիարդ հարկային պարտավորություն։
Նախորդ տարի 189,000 ավտոմեքենա է ներգրվել, որոնց համար ներգրողները շուրջ 95 միլիարդ դրամ հարկ են վճարել։ Դավիթ Անանյանի խոսքով, այդ եկամուտների ազդեցությունը ընդհանուր ցուցանիշների վրա չեզոքացնելու համար շուրջ 170 միլիարդ դրամի չափով եկամտահարկի վերադարձ է եղել։
Եթե մենք վերցնենք օրինակ 60 միլիարդը, որ մենք օրինակ չենք ունենալու ավտոմեքենաներից, մեր սովորական ավելացված արժեքի հարկի գծով ծրագրավորված կամ այն մեր կանխատեսումները, օրինակ 20 թվականի ընթացքում լինելու են 120 միլիարդի շրջանակներում։ Ես ուզում եմ, որ դուք զուգահեռներ անցկացնեք եւ մեր ընդդիմախոսների կողմից արտահայտված այն մտահոգությունը, որը որ տեղին է, որ այո, դրանք ժամանակավոր բնույթի եկամուտներ են եղել ավտոմեքենաների գծով մուտքերը, մենք այդ ժամանակավոր եկամուտների ազդեցության անբարենպաստ հետևանքը չեզոքացրել են 20 թվականի ընթացքում։
ՊԵԿ նախագահի խոսքով 2020-ին հավաքագրված գումարները իրենց պատկերացմամբ շատ ավելին կկազմեն, քան նախատեսված է պետ բյուջեի օրենքով։ Անանյանը հիշեցնում է, որ դեռ հեղափոխությունից առաջ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ բյուջետային եկամուտները 30-ից 40%-ով ավելացնելու հնարավորություն կա։
Եկեք արձանագրենք, որ 2018 եւ 2019 թվականների փաստացի գործունեության արդյունքում մեր հարկ վճարողների հետ միասին մենք կարողացել ենք այնքան հարկեր գեներացնել, որը կազմում է 17 թվականի փաստացի ցուցանիշի նկատմամբ 44%-ի աճը։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով Հայաստանի տնտեսական զարգացման վրա, մասնավորապես ներդրումների վրա բացասական ազդեցություն է թողնում դատական համակարգը։ Կարծես թե ներդրումները եւ դատարանները այնքան էլ կապված չեն, բայց մի շատ պարզ բան կա, ներդրողը պետք է զգա, պետք է համոզված լինի, որ ինքը պաշտպանված է օրենքով, դատարաններով, սակայն Հայաստանի դատական համակարգի դեպքում այդ վստահությունը չկա։ Վահագն Խաչատրյանը Կարլեն Ասլանյանի Կիրակնորիա ծրագրի հյուրն էր, լսենք մի հատված հարցազրույցից։
Դատական համակարգը ամեն առիթով իրեն զգացնել է տալիս իր բացասական կողմերով։ Այս դատական համակարգը ուղղակի ինքը սովոր չէ այսպիսի ազատ պայմաններում աշխատելու, ինքը սովոր չէ առանց հեռախոսային զանգերու որոշումներ կատարելու, ինքը սովոր չի օրենսդրողներին իրեն տրված պարտականությունները կատարելու, որտեղ դատավորը ինքը պետք է որոշում կայացնի եւ ոչ թե որևիցե մեկի ցանկությունը հաշվի առնի։ Այս համակարգը ուղղակի այնքան հիվանդ է, որ սրան ես գտնում եմ, որ վիրահատական միջամտությունները որևիցե ձեւ չեն։ Ես ուրիշ տեսակետ ունեի դատական համակարգի, ընդհանրապես մի կողմ դնել եւ նոր դատավորներ, նոր ընդհանրապես
դատավորներ,
զրոյից սկսել։ Նույնն է միջավայրը վերաբերում ոստիկանության մոտեցումը, ես նկատում եմ բրացական փորձը հատկապես ոստիկանության, բայց մենք ուրիշ ճանապարհով գնացինք ներքաղաքական, ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով, բայց տեսեք, հիմա այս լրջագույն խնդրի կանգնած հատկապես դատական համակարգի եւ այդ համանդրական դատարանի չեղած խնդրը մեծ խնդրեմ դարձնելու իրավիճակ։ Սա մեծ բացասական առումով ազդեցություն է ներդրողների համար, որտեղ ի վերջո ներդրողի համար ամենակարևոր իշխանում ինքը պաշտպանված
եւ արդարություն կա
երկրում։ Պանվածությունը դրա մեջ է տես։ Միջոց ինքը եթե նույնիսկ արդարությանը մի կողմ թողնենք, ինքը եթե համոզված լինի, որ իրավունքները պաշտպանված են դատական համակարգում եւ ինքը կարող է տեղական դատականացիաներում եւ հետագայում դրսում պաշտպանի, համոզված եմ, որ դա իր համար գոնե հարցի մի մասը լուծած կլինի, մեծ մաս։ Բայց քանի որ դա չկա, ուրիշ է եւ երկրորդ իհարկե բյուրոկրատիա։ Մեր բյուրոկրատիան այսօր ոչ օգտող չվիրավորվի, ոչ օգտող չնեղանա, ինքը խանգարող հանգամանք է երկրի եւ զարգացման եւ ներդրումների պատահական չէ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը տարվա վերջին, հատկապես պետական ապարատի դիմադրության մասին, բայց ես պետական ապարատի դիմադրության ընդհանրության մասին չեմ ասում։ Ես խնդիրը այդտեղ եմ տեսնում։ Ես խնդիրը դնում եմ հարց դնողների, ավելի շուտ կառավարիչների, բարձր մակարդակի կառավարիչների մեջ եմ խնդիրը տեսնում։ Ես համոզված չեմ, որ իրենք խնդիրը դրեն են այնպեսին, որ իրենց ենթակաները այդ խնդիրները չեն կատարում։ Այս չգիտեմ, այդ խնդիրը ձևակերպված է թե ոչ։ Ես մեր երկրում որպես պրոբլեմ կառավարման արդյունավետությունն եմ տեսնում, բարձրացնում։
Պատասխանատվությունը այնուամենի վերևում է։
Ես այդպես է պետք անել, ես չեմ կարող։ Ի վերջո, եթե մենք ճանաչում ենք առաջի դեմքերին եւ բարբերաբար տեսնում ենք այդ մարդկանց հեռուստաէկրանների առջեւ, մենք իրանցից ենք պահանջել։ Մենք ինչ գործ ունենք իր ենթական կամ իր ենթակայի ենթական, ինչպես աշխատել։
Դիմադրելը լավ կատարվի։
Մեխանիզմներ ստեղծեք եւ մի հանգամանք էլ չեմ ընդունում միջառոց, սա վաղուց եկած հանգամանք է, դերևս այն տարիներին, երբ որ ես էի աշխատում պետական համակարգում, որ ցածր աշխատավարտ եւ այլ եւ այլն, եթե գիտեք ինչ կա, մրցակցային դաս ստեղծեն, միգուցե ցածր աշխատավարտ ինչ-որ մարդկանց բավարարում է, եթե ցածր աշխատավարտ։ Եթե տեսնում ենք, որ չէ, դեռ մենք մտածենք իսկապես աշխատավարտը բարձրացնենք կամ այլ պայմաններ ստեղծենք, որովհետեւ ի վերջո պետական համակարգում աշխատելու արդյունավետության բարձրացնելու միջոցներից մեկը շահագրված այդ էլեմենտները ստեղծել։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն էր, հիշեցնեմ, նա Կիրակնորյա ծրագրի հյուրն էր և դուք լսեցիք մի հատված Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցից։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է մեր միջազգային թեմաները։ Իրանը պաշտոնապես խոստովանեց, որ իրենց ռազմական կառույցներն են սխալմամբ խփել ուկրաինական օդանավը, որի պատճառով 176 մարդ է զոհվել։ Այդ խոստովանությունից հետո ցույցեր են սկսվել։ Երիտասարդությունը, հիմնականում ուսանողությունը, փողոցներ են դուրս եկել և պահանջում են պատժել մեղավորներին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երիտասարդ իրանցիների մեծ խմբեր բողոքի ակցիաներ են անցկացնում համալսարանների շենքերի մոտ և պահանջում են Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության հրաժարականը։ Նրանց վրդով վեցրել է Իրանի հակաօդային պաշտպանության հաշվարկի կողմից ուկրաինական մարդատար Բոինգը վայր գցելու փաստը։ Հունվարի 8-ին Թեհրան Կիև ՉՀՌ-ը իրականացնող օդանավի ոչնչացման արդյունքում զոհվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները 176 անմեղ մարդ։ Օրեր տևած հերքումներից հետո պաշտոնական Թեհրան խոստովանել է, որ տեղի է ունեցել ողբերգական սխալ, որի համար մեղավորները խստագույնս կպատժվեն։ Ցուցարարները պահանջում են պատժել ոչ միայն հաշվարկի զինծառայողներին, այլև վերադասին։ «Կորչեք բոլորդ, կուշտ ենք Ալիից», վանկարկել են երիտասարդները, նկատի ունենալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության գերագույն հոգևոր առաջնորդ և փաստացի թիվ 1 ղեկավար Այաթոլլա Ալի Խամենեին, որտեղորիս ծնողները միացել են ցույցերին։ «Մենք երկնքում մեր երեխաներին ենք կորցրել, հիմա ինչ անենք, ուր գնանք», այս մեղադրանքն են հնչեցնում ողբացող մայրերը։ Անցած շաբաթ օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե Իրանի ղեկավարները խոստովանել են օթանավը սխալմամբ վայր գցելու հանգամանքը։
«Կիրիվնիցտո Իսլամսկոյ Ռեսպուբլիկի Իրան վիզնոլո ֆակտ զբիթյա»։
Զելենսկին հայտարարել է, որ Իրանը պարտավոր է հատուցել սարսափելի կորուստը և պատժել մեղավորներին։ Օթանավի ոչնչացման հետևանքով զոհվել են Իրանի, Կանադայի, Ուկրաինայի և մի շարք այլ երկրների քաղաքացիներ։ Կանադայում կա իրանական բավական մեծ համայնք, այդ թվում երիտասարդ ուսանողներ և գիտնականներ, և Չարաբաստիկ PS752 ՉՎՐԹ-ի ուղևորներից շատերը ծագումով իրանցիներ էին, ովքեր Կիևում պետք է փոխեին օթանավն ու մեկնեին Կանադա։ Զոհերից 13-ը բնակվել են Ալբերտա նահանգի վարչական կենտրոն Էդմոնտոնում, այստեղ դիմելով սկավորներին վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն հավաստիացրել է, որ Կանադան պահանջում է Boeing-ի ոչնչացման արդար թափանցիկ քննություն եւ պատիժ.
176 lives were extinguished in the space of a few minutes last Wednesday morning.
Ռոպեների ընթացքում մարեց 176 կյանք, բայց անհաշիվտ ուժողներ, ծնողներ, զավակներ ամբողջ աշխարհում եւ Կանադայում շարունակելու են տարապել եւ պետք է փորձեն վերակառուցել իրենց կյանքը այս սարսափելի կորստից հետո.
This tragedy should never have occurred.
Աբխազիայում ներքաղաքական իրավիճակը հանգուցալուծվեց ըստեյության բավարարվեց ցուցարարների պահանջները։ Աբխազիայի ղեկավար Ռաուլ Խաջիմբան հրաժարականը ներկայացրել երկու ամսից նշանակվել են նոր ընտրություններ։ Անցած շաբաթավերջին, երբ նրա դեմ ցույցեր սկսվեցին, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ստեղծված իրավիճակը համարելով Աբխազիայի ներքին գործը ըստ էության չպաշտպանելով Խաջիմբային։ Սուխումի մեկնեցին Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ և իրավիճակը հանգուցալուծվեց։ Վրաստանից անջատված Աբխազիայի անկախությունը Ռուսաստանը ճանաչել է, միջազգային հանրությունը չի ընդունում Աբխազիայի ղեկավարությունը, իսկ պաշտոնական Թբիլիսին այնտեղ անցկացվող բոլոր ընտրությունները համարում է անօրինական։ Լսենք Պլուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը Աբխազիայի վերջին ճգնաժամի մասին։
Բողոքի ցույցերի արդյունքում նախագահ դարձած Ռաուլ Խաջիմբան բողոքի ցույցերի ճնշման հրաժարական տվեց։ Վրաստանից անջատված Աբխազիայում իշխանապահությունը տեղի ունենում արդեն ավանդույթ դարձած սցենարով։ Միայն թե անցած անգամ Խաջիմբան էր պահանջում հրաժարական, այս անգամ նրանից են պահանջել։ Անցյալ շաբաթ Սուխումիում վերսկսված և մի քանի օր շարունակված բողոքի գործողությունների արդյունքում երկրամասի փաստացի նախագահ Ռաուլ Խաջիմբանի վերջո լիազորությունները վարդնելու որոշում կա այացրեց։ Հանուն երկրում կայունության պահպանման ես հրաժարվում եմ նախագահի լիազորություններից, հայտարարել է Խաջիմբանով, թիմակիցների փոխանցման մտադիր չէ նաև մասնակցելու առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Մինչև նոր ընտրությունները, որոնք նշանակվել են առաջիկա մարտի 22-ին, նախագահի պարտականությունները Աբխազիայի սահմանադրության համաձայն պետք է կատարի վարչապետը։ Խաջիմբայի հրաժարականը տեղի ունեցավ նրա և աբխազական ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդների հետ մի շարք հանդիպումներից հետո, որոնք ստեղից ստացվող լուրերի համակարգում էին։ Մոսկվայից ժամանած Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովն ու Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ռաշիդ Նուրգալիևը, Ռուսաստանը մեկն է այն սակավաթիվ երկրներից, որոնք ճանաչել են Աբխազիան որպես անկախ պետություն։ Դեռևս անցած սեպտեմբերին ընդդիմությունը կասկածի տակ դրեց երկրորդ ժամկետը պաշտոնավարող Խաջիմբայի հաղթանակ ընտրություններում, որոնց արդյունքներով մրցակցից նա առաջ էր անցել ընդամենը 1%-ով։ Անցյալ շաբաթ ընդդիմության աջակիցները հրաժարականի պահանջով մտան նախագահի նստավայր, ջարդելով շենքի ապակիները, առգրավելով նախագահականի զինանոցը։ Արմինն էլ հատուկ փաստաթուղթ ընդունեց նախագահի հրաժարականի պահանջով, այս լարվածության ֆոնին երկրամասի գերագույն դատարանը չեղարկեց սեպտեմբերյան քվեարկության արդյունքները և նոր ընտրություններ նշանակվեցին մարտի 22-ին։ 61-ամյա Խաջիմբան Աբխազիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2014 թվականից, իսկ մինչ այդ շուրջ 10 տարի գտնվում էր ընդդիմադիր դաշտում, երբ երկիրը ղեկավարում էին Վլադիսլավ Արձիմբեն, այնուհետև Սերգեյ Բագապշը, երկուսն էլ մահացել են պաշտոնավարման ընթացքում հիվանդության հետևանքով։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը
ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում մեր հասնի։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողինը Թրաչմերքումյան, ներծտեսություն։